Tak teď už je 14 hodin a 9 minut a přichází na řadu přivítání dnešního hosta, mykologa Jihočeského muzea Miroslava Berana. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice a začneme otázkou, kterou asi každý čeká. Doufám, že i vy. Rostou nebo nerostou?
Tak tato otázka klasická je velmi záludná, zvláště vlastně uprostřed léta, nebo už jsme ve druhé polovině léta, kdy vlastně přísun srážek zajišťují hlavně lokální bouřky. To znamená, protože houby, vlastně ten limitující faktor aspoň v posledních letech je voda, takže tam, kde ty lokální bouřky jsou, tam je větší pravděpodobnost, že ty houby porostou, na tam, kde jich je míň nebo nejsou, tam je ta pravděpodobnost menší. To znamená, že růst hub nebo výskyt hub je velmi lokální.
Prostě tam, kde se bouřky vyhybají některému konkrétnímu místu a jsou taková i tady v jižních Čechách, tak tam se letos na houby prakticky nepodívají a jinde je možná sbírají po celou sezónu. Kam chodíte vy na houby?
Já chodím na houby tam, kde mám nějaké projekty mykologické, takže na houby chodím, jsou to většinou rezervace.
Spíš kde, pracovně tady.
Spíš pracovně, jinak moc na houby nechodím, jako na nějaké houby na jídlo, to ne, protože možná kdyby rostly ty houby na jídlo jindy, než ty takzvané vědecké, tak bych na ně chodil, ale prostě na to nemám čas a nemám na to lidi v rodině třeba, kteří by chodili za mnou. Já jsem jim ukazoval, prosím tě, támhle běž, tam budou hřiby a támhle budou křemenáče. Sám se koncentruji na něco, co mě zajímá víc, musím přiznat. Ale houbaře, kteří chodí na houby, na ty křemenáče a hřiby a nějaké další houby, a pak je, hlavně chápu ty, kteří tam chodí a baví je hledat a nacházet nová místa, a tak to velmi dobře chápu, že jsem to sám hlavně v dětství a v mládí dělal rád a pak se to přehouplo do něčeho, co považuji za ještě zajímavější, a to je hledat ještě další druhy a v dalších lesích nebo nelesích, takže...
Ono je to vlastně pěkná procházka.
Ano, určitě.
Je to trochu dobrodružství, má to tam nějaký určitě prvek tajemná hry,
ano,
kdy zkrátka hledáme něco, co třeba ani nelze nalézt, ale vám předpokládám rostou houby vždycky.
Tak jsou období, kdy mám, se věnuji něčemu jinému, třeba zpracování nálezů, protože těch nálezů třeba z minulé sezóny nebo prostě z minulých sezón je pořád dost.
Ale předpokládám, že tím, jak se v nich tak dobře vyznáte a že hledáte i druhy, za kterými běžní houbaři do lesa nechodí, takže zkrátka vždycky si umíte v tom lese něco najít, co vás tam zaujme a co by se případně dalo i sníst?
To je spíš teorie, já to nedělám, takže takhle jako se vytahovat nad lidi, kteří sbírají houby k jídlu hlavně. Ne, to určitě ne. A spíš využívám období, kdy rostou mě. Snažím se být efektivní a snažím se intuicí odhadnout, kdy tam ty houby budou a bude tam, kdy tam má cenu jít, protože zase třeba když jdu někam dál, tak jezdit tam, když tam zrovna moc nejsou.
Otočit se a jet zpátky.
Takže sleduji předpověď počasí, sleduji průběh srážek, zejména v jižních Čechách, kde se pohybuju nejvíc, a snažím se tomu přijít na kloub, kdy tam ty houby budou, případně mám nějaké zvědy místní, kteří mi napoví. Takže spíš tak, a když opravdu ta sezóna je horší, tak moc do toho lesa nechodím. I když musím říct, že některé houby jsou takový extrémisté, že třeba rostou právě, když ostatní nerostou. A jsou, ty plodnice tvoří, když je třeba hodně sucho. No a pak, když je ta velká houbová vlna, pokud vůbec nastane, tak tyhle ty houby zase pak nerostou. Takže vlastně, když se zaměříte na určité druhy, které jsou svým chováním jaksi hodně odlišné od toho mainstreamu, nebo jak to říct, ano, zlatého středu, tak pak je třeba chodit i v tom extrémním počasí a tam je šance je najít.
Tak na to všechno se vás budeme vyptávat i v následujících minutách našeho vysílání. Teď je čas na písničku. houbaři, nastražte uši. Naším dnešním hostem je mykolog Miroslav Beran z Jihočeského muzea. Už zmínil, že v současné době v srpnu, v druhé polovině léta, záleží zejména na lokálních srážkách. Podle toho se také podmínky pro houby místo od místa mění. Některé houby jsou extremisté a umějí se se suchem vyrovnat lépe. Které to tedy jsou, které v suchu rostou? Kam byste nás vzal, na co?
Tak asi houbaři vědí, že třeba když je suché léto, tak už tak od druhé poloviny července mohou leckde najít syrovinky, správně ryze syrovinka. Sice ty plodnice nejsou tak pěkné, jako když jsou ty podmínky lepší, ale i za sucha ty syrovinky můžou vyrůst, a když někdo zná ty místa a je rok, v čemž je určité tajemno, rok, kdy ty syrovinky rostou, tak se dají najít i v tom poměrně suchém létě. No pak je řada takových těch hub, které rostou na hrázích rybníků, třeba hřibovité houby typu hřiba medotrpkého, ten zrovna není jedlý a nosí nám ho do poradny celé léto s nadějí, že našli něco, protože masitý, pěkný, že našli něco jedlého, no tak je musíme zklamat. Někteří ho dokonce nejdřív snědí, pak nám ho přinesou. Tak,
ale on tedy neublíží, jenom je nechutný?
Jenom je nechutný. A je nový nahořklý, ne jako třeba ten hřib žlučový, ale jedovatý není. Takže to jsou houby, které mají zřejmě podhoubí hlouběji a rostou na místech, kde zřejmě ta vlhkost, třeba na hrázích rybníků, kde tu vlhkost čerpají z hlubších vrstev. Většinou ty houby mívají takovou tvrdší dužninu a mají méně vody, což celkem logické. No a pak jsou to různé nejedlé houby typu ryzce, peprného. Ten někdo vlastně jí, takže to je taky...
Takže dejme tomu.
Subjektivní, co je jedlé, co nejedlé. No a pár takovýhle druhů prostě je, hřib prstnatý. Takže dá se najít, když člověk zná tyhle druhy, zná ty lokality, tak může překvapit souseda třeba. Nebo,
že se vrátí s plným košem, zatímco soused.
S plným košem, nevím, ale najde něco. Prostě.
No a když je takové suché počasí a přijde nějaká lokální bouřka, stačí k tomu, aby dostatečně provlhčila půdu, aby houby vzrostly, a pokud ano, kolik dnů jim to trvá? V čem tedy tkví to tajemství? Jak byste sám říkal, snažím se tomu přijít na kloub. Kdy se na ně pak vypravit? Jak dlouho počkat?
Tak tady já si trošku budu dělat legraci, ale ono mi nic jiného nezbývá. Tak mluvíme o takový termín je rozhodující déšť. Mm-hmm. Takže přijde rozhodující déšť a tak 10 dní po něm vyrazí taková ta hlavní vlna. Jo? Třeba 3 dny po něm už najdete po městě v živých plotech hnojník, třpitivý, křehoutku kandolovu, to jsou také houby i v trsech rostoucí, co jsou nápadné, ano. A ty něco signalizují. No jo, jenže když třeba přijde jihovýchodní vítr, což bohužel v posledních letech přichází, často teď zrovna byl, tak se může částečně ten efekt toho deště vyrušit, protože to je jako když sušíte prádlo, tak když je vítr, tak se suší líp, no a ty půdní kapiláry, to je něco podobného a ty musí být prostě jako smáčené vodou, aby...
Čili ten 10. den potom možná ani nenastane.
Ten 10. den potom nenastane. A vždycky je dobré říkat potom, když to houby vyrází, říká, a tak to byl ten rozhodující déšť. A že bych dopředu věděl, že toto je ten rozhodující déšť, tak to nevím. Ale funguje to tak, že nějaký rozhodující déšť, to je nějaká taková krátkodobá podmínka, která musí být splněná. Zřejmě musí být splněny nějaké dlouhodobé podmínky, protože zase ze své zkušenosti a ze zkušenosti mnoha jiných jako víme, že třeba ten déšť může být někdy větší, někdy menší a někdy po menším dešti ty houby vyrazí, někdy po větším ne. Takže to svádí k tomu, že jsou i nějaké dlouhodobé podmínky, které musely být splněny, mm-hmm. že to podhoubí dostoupilo ve svém tom ročním vývoji nějakého stádia, kdy je schopno a chce tvořit plodnice. A někdy právě jako je třeba teď je takové období, kde na mnohých místech ty houby by chtěly růst. Takže se ty plodnice začnou tvořit a třeba zaschnou. Třeba máte lišky. Vrostou lišky, centimetrový klobouky, je jich hodně, ano. Chtěli by růst, ale špatně to odhadli, bych řekl, a nepřišel takzvaný udržovací déšť, a takže skončili a začnou plesnivět, protože jaksi jiné houby toho využijou a vlítnou na ně. Takže tohle je takové složité. Já věřím tomu, že člověk, který se v lese pohybuje v nějaké oblasti, je mu známá, její poměr nějak střebává, třeba od malička, takže svoji intuicí dokáže udělat, ani neví jak, syntézu různých faktorů.
Ano.
On sleduje, které houby se objevují, možná sleduje ptáky, možná sleduje já nevím co všechno, prostě všechno mu to dohromady dává nějakou množinu informací, kterou ani třeba nemusí být schopný analyzovat, takže to je, nedá se to ani sdělit, ale on řekne, za 3 dny vyrazí tam a tam. No a ono to tak je. Jo, takže neříkám, že to není možné to vědět, nebo s velkou pravděpodobností to vědět. A musí to být jako člověk, který prostě žije v té přírodě.
A velmi dobře zná místní poměry.
Je talentovaný na to vstřebávání, zná to tam. Tak potom prostě dokáže to těžko vysvětlit někomu jinému.
Ano, ale setkáváte se s nimi tedy pravděpodobně ve vaší poradně, znáte takové
byl
lidi.
Byl jsem to i já, když jsem byl mladý, když jsem chodil do lesů kolem třeba Tábora, ne třeba, ale kolem Tábora.
A kde jste to znal?
Měl jsem i zápisy k tomu letité, tak jsem byl dost dobře schopen to říct. Dneska to schopen nejsem.
Už jste z toho vyšel.
Jsem z toho vyšel, nechodím furt na ty samé lokality.
Sedíte
každý týden dvakrát.
Sedím
v muzeu, dělám jiné věci, zpracovám materiál. Prostě tuto schopnost je třeba kultivovat.
Udržovat. A když jsme na to narazili, jak funguje vaše muzejní poradna mykologická?
Funguje, myslím, dobře. A je to od května do listopadu, když jsme ji měli do října. Globální změna nás přinutila, nebo chceme, že nejsme ignoranti, chceme víc říct lidem, že ty houby opravdu, ta sezona se prodlužuje, tak ji máme až do konce listopadu. A je každé pracovní pondělí od 14:30 do 16:30 v Jihočeském muzeu Dukelská 1 v té historické budově na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích.
Každé pondělí od 14:30 do 16:30 je možné dostavit se s houbou?
Ano.
A poptat se.
A jinak je možné napsat e-mail, máme webové stránky, kde to všechno je, napsat e-mail přímo na mykologa, teda na mě, a pokud jsem schopen odpovědět, tam samozřejmě je to problematičtější, a na většinu dotazů odpovídám i třeba v neděli, když můžu. Takže jo, takové ty, našli jsme tuhle houbu, vyfotějí nějak ze všech strán.
Tak to je od vás pěkné. No a my budeme žádat odpovědi i v úterý, protože dáme našim posluchačům příležitost, aby se vás ptali též. 386 355 444 je naše telefonní číslo do studia, anebo mohou také poslat e-mail na adresu host@cb.rozhlas.cz.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Rádio vašeho kraje má pro vás nabídku. Volejte nám do studia na číslo 386 355 444 anebo mailujte na adresu host@cb.rozhlas.cz otázky pro mykologa Miroslava Berana, který je naším dnešním hostem. A někdo z vás už takovou otázku má. Dobrý den.
Dobrý den, tady Milena z Českých Budějovic. Já bych se chtěla zeptat, jestli všechny lišky jsou jedlí. Teď děti přinesly z lesa, má to klobouček jako liška, ale ta třeň je tenonká. Jestli i to je jedlí.
Děkujeme za otázku, tak si počkejte na odpověď.
Dobrý den, tak já se přidržím jedné rady, co mi dal jeden mykolog amatér, který byl lékař, že bez pacienta nemůže jaksi udat diagnózu, když nevidí pacienta. Takže vám poradím, jestli ta vaše liška, tak možná je to takzvaná liška, jestli to náhodou není lištička pomerančová, to je takový podobný druh, ta lištička pomerančová, ta má tu vlastnost, že když jako ji smačknete, že z ní uděláte vlastně kuličku, že je jak hadrovitá. Jo, má takové výrazně oranžové lupeny, u té lištičky jsou to pravé lupeny, u normálně lišek jsou to takzvané lišty, takže takové živě oranžové lupeny a ta takovou tenoučkou nožičku roste většinou ze dřeva, to dřevo může být skryto v zemi, takže to nemusíte zaregistrovat. Jo, a ty lupeny jsou živé a ta konzistence té dužniny je taková měkká, hadrovitá. A ta vůně není ta lišková, jestli znáte tu liškovou vůni. Jinak lišky, opravdové lišky, rod Canterellus latinsky, co u nás rostou, protože plno jich roste jinde ve světě, v rovníkové Africe roste plno druhů lišek a oni se tam tím vlastně ne živí, ale sbírají to ve velkém, práva se to na trzích Burundi a v podobných zemích. Uh-huh. Tak co rostou u nás lišky, liška obecná a několik dalších druhů, tak jedlé jsou. Akorát bych jako řekl tu známou věc, že jsou obtížně stravitelné, to znamená, jestliže se minimální doba tepelné úpravy u hub udává jako 20 minut, tak u těch lišek bych to zvýšil nejméně na 30.
Ta pomerančová, o které jste mluvil, je či není jedlá?
Ta pomerančová není jedovatá, dokonce se někde v nějakých příručkách uvádí jako jedlá. Ono rozdělit houby na jedlé a nejedlé je dost jako obtížné. Takže není jedovatá. Já vám řeknu nějaký příklad těch jedlých, nejedlých. Třeba u ryžců existuje takový východozápadní gradient jedlosti. Když jeden náš mykolog dělal atlas pro Holanďany, tak ryze syrovinku musel uvést jako nejedlou. Protože prostě v Holandsku je považován za nejedlou ten odporný slanečkový pach, že a tak dále. No a třeba Rusové, kteří umí houby upravovat takzvaným mléčným kvašením, což není žádná věda, ale u nás to prostě nemá tradici, tak jí i ryžce, které my jsou palčivé, hořké, ale tím mléčným kvašením se tyto chutě potlačí, takže jedí i ty, které jsou nejedlé u nás. Takže ta nejedlost, jedlost, tam jako je to dost subjektivní. Takže lištička pomerančová jedlá, nedobrá, nedobré konzistence, nedobré chuti, nedoporučuji, jo, ale fatální to není. Ještě důležité je jí nezbírat, když je stará a napadená plísněmi, protože ona dlouho vytrvává na stanovišti. A to platí i o lišce obecné. Houby musí mít vzhled, jaký mají mít. Zvláště se je dobré dívat se na okraj klobouku. Okraj klobouku je nejtenčí a je tam nejdříve patrno nějaké okorání, které prozrazuje, že ta houba není čerstvá. Takže zrak je důležitý, dívat se na houby a čich. Zná, když mají houby správný vzhled a správný pach nebo vůni, tak můžeme pokračovat.
Jakmile už trošku cítíme třeba plíseň, tak rozhodně nebrat?
Tak samozřejmě, plesnivé potraviny nikdo nejí, jestli rozumný, takže to je jasné.
Co vy si myslíte o aplikacích na poznávání hub, těch, které si lidé třeba nainstalují do telefonu, potom svoji houbu vyfotí a aplikace jim určí, co by to mohlo být, ale zároveň napíše varování, že za to vůbec neručí?
Tak to je taková dětská hra. Já mám štěstí, že mi kolega ajťák z Jihočeského muzea toto jednou asi před 2 měsíci předvedl. Jsme to skutečně testovali. Testovali jsme, vyfotíme houbu u okna za jednoho světla, tu samou houbu vyfotíme za jiného světla, co nám to ukáže. Ukázalo nám to samozřejmě něco jiného po každé, ale zas tak hloupé to nebylo. Netrefilo se to.
Ani v jednom případě.
Ono to nemusí v té databázi mít tu houbu, kterou vy máte před sebou samozřejmě. To je jako když máte atlas, tam máte 300 druhů a ono jich u nás roste 5 500, tak samozřejmě v tom atlase pravděpodobně ta houba nebude. I když jsou tam zřejmě ty nejhojnější, takže zase ta pravděpodobnost se zvyšuje. A když najdete něco mimo tu databázi, tak to tam prostě není. Jinak je to taková hezká hra a jestli někteří lidé, kteří mají rádi moderní technologie, si budou myslet, že takhle můžou určovat houby a přijdou se mnou třeba a budou říkat, ono to ukazuje tohle, říkáte něco jiného, tak já jim pak na papírek napíšu, co říkám já a odešlu je domů.
A oni se s tím prostě budou už muset nějak poradit.
Takže jako hra dobré, jako že to mám brát vážně, zásadně ne.
Dobře. A máme další otázku. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Marie z Kvildy a já mám prosím před sebou takovou houbu. Byla jsem s tím i na informačním středisku správy parku a tam mi taky nedokázali poradit. A sice manžel to sebral jako hřiba, protože přines košík hřibu a mezi ním byla houba, která vzhledem připomíná hřib, ale hrozně zapáchá ze spodu. Ze spodu má normálně, nemá jako, má ty listy ze spodu, ale nohou je jako hříbek. Hlavičkou taky, do hněda. A co by to mohlo být? Potom mi tady jedna turistka řekla, že by to mohla být mochomůrka smrdnutá, protože to hrozně smrdí, jako by ta houba. Ale třeně tvrdá.
Dobře, děkujeme za otázku. Uvidíme, jak si s ní poradí takhle bez toho vizuálního
výjemu. Nijak si s ní neporadím, protože si s ní nemůžu poradit. Mochomůrka smrdnutá, toto české jméno neexistuje.
Aha.
To je vymyšlené dnes zrovna. A to je vlastně nové jméno pro možná novou houbu i ta, ale nevím, že ji nevidím. Jo, takže něco podobné hřibu, co má lupeny, není hřib, protože hřib má růrky a lupenatý hub u nás je několik set. Takže dál k tomu nemůžu
nic říct.
Takže to
může být skoro cokoliv.
Když mi pošlete na naši poradnu priroda@ muzeum.cz. Máme také webové stránky. Když mi pošlete vyfocenou houbu s údaji o nálezu, a kde to bylo, pod jakými stromy a tak dále, tak s tím něco můžeme třeba udělat. Samozřejmě nejlepší je tu houbu vidět.
Jo, dobře, tak. Děkujeme za další odpověď na další otázku. Miroslav Beran, náš dnešní host, za chvíli odpoví třeba i vám. O ráji hrála a zpívala kapela Argema. My si teď povídáme ale spíš o ráji hub s naším dnešním hostem, mykologem Miroslavem Beranem, kterého se můžete ptát. Číslo 386 355 444 tady ve studiu vyzvání, totiž bliká. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Tábora. Hlejte, platí to, že každá houba, která je okousaná od veverek a od toho je jedlá?
Dobrá otázka, děkujeme vám za ni. Tak co poznají zvířata, jedlé či nejedlé, jedovaté houby, anebo mají jiné podmínky než my?
Já si myslím, že oni je poznají, ale to poznání platí pro ně. Oni jaksi nejsou angažováni v tom, aby poznávali, jestli je ta houba jedlá pro člověka. To jim je úplně jedno. Takže to, co pán říkal, tak neplatí.
Mají jiný trávicí systém,
jiný metabolismus, takže se to nedá paušalizovat.
Navíc my se nedozvíme, jestli ta veverka někde potom chudák nechcípla.
Já si myslím, že oni nestratili tu základní intuici, kterou u nás bohužel překrývá vzdělání a další civilizační nánosy, protože kdyby člověk žil v přírodě, tak by jistě měl taky. To je nepochybné.
Takže bychom ty jedovaté houby intuitivně nejedli.
Ano, ano. Takže neřiďme se těmi zvířaty a my bohužel musíme se řídit těmi znalostmi, které lidstvo nashromáždilo a vlastně jimi částečně nahradilo tu intuici. Tak opravdu, když je houba okousaná, tak může být jedlá a nemusí.
A vy připravujete atlas místních hub, tady jihočeských, takže v tom byste mohli mnohým vášnivým houbařům významně pomoci v poznávání toho, co máme kolem sebe?
A tak my teďka připravujeme atlas hub Šumavy a Novohradských hor, takže to je takové spíš jako ne lokálně, regionální. A pomáhají všechny rozumně napsané atlasy. Dobré si kupovat atlasy, které nevznikly, jaksi vznikly, takže napsali mykologové, kteří mají zkušenosti dlouholeté, kteří jsou činní, nějak publikují, jsou uznávaní ostatními mykology, třeba i zahraničními, takže pak nepíší blbosti.
No jo, ale to my nevíme.
No, tak jako konzumenti. Se přijďte poradit třeba do Jihočeského muzea.
Dobře. No, nebo... Odkud přišel do vysílání Miroslav Beran, náš dnešní host, odpoví ještě na poslední posluchačskou otázku. Dobrý den.
Dobrý den, Josef ze Zduchovic. Já vás zdravím a rád bych se pána zeptal, můj kamarád tvrdí, že houby rostou nejvíc, když je jako nejmenší rozdíl mezi denní teplotou a noční, tak by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
Dobře, hezká otázka. Děkujeme vám za ní. Zdravíme do Zduchovic, do středních Čech.
No, tohle nemůžu úplně potvrdit, nechci to jako zatracovat. Tohleto jsem se slyšel už víckrát. Osobně to nemohu potvrdit, podobně jako nemohu tvrdit, že rostou houby, když měsíc jde nahoru a tak dále. Spíš bych tomu mohl říct, že celkem mám vypozorováno, že houby, třeba ty hřibovité, mají rády takový štos, takzvaný štos, to znamená, že se na jednu noc ochladí. Aha. Takže je to vlastně trošku opak. Jo? Že se na jednu noc ochladí a potom vyrazí jako začnou fruktifikovat, jak my říkáme, prostě vyrazí plodnice. Jo? Takže tohle to nevím, jo? Nechci to nějak...
Možná taky jak pro které druhy. Koneckonců jste říkal, že vlastně jste prodloužili sezónu vaší poradny, ano. Protože houby rostou teď už i v listopadu. Pro listopad asi něco takového už příliš neplatí.
Tam ty teploty, no, ty rozdíly jsou menší celkově a jsou celkově nižší. A prostě teď mají větší šanci v těch posledních letech, co se mluví, to je globální změně a prostě otepluje se a prodlužuje se jako podzim, jestli... Podzim,
je to na houbách znát, jste si jist, že k nějaké změně...
Určitě ano, že máme větší šanci nacházet ty pozdně podzimní druhy, které mají větší, delší dobu k tomu, aby se vyvíjely většinou, než zamrzne, než napadne sníh, ale už je takové to sichravé počasí, tak tam je větší... Mám teďka daleko víc sběrů, různých čirůvek podzimních, různých líh a penízovek, já nevím čeho všeho, než jsem měl předtím, protože prostě je třeba... Byl týden průměrně a teď je na to měsíc. Takže...
A mám ještě poslední otázku. Teď se mluví o tom, že za tím, že houby třeba v letošní sezóně příliš nerostou, stojí i člověk, který takzvaně splundroval jejich podhoubí. Souhlasil byste s tím?
Tak asi za vším hledej člověka, za vším zlým hledej člověka. To je trošku jaké ponuré, ale v podstatě ano. Tak když si vezmete, že limitujícím faktorem růstu hub v posledních letech je nepochybně voda, srážky, nedostatek vody v půdě. No a kdo za to může, tak jako primárně může člověk za to, že krajina udrží méně vody, vemte si betonování, těžké mechanismy na polí hnojení, tím, že se zhoršuje struktura půdy, jo, prostě...
Takže spíš takhle, ne, že
no,
bychom...
No, počasí to nevíme, jestli za to může člověk, za to, že je to extrémní počasí, za to možná také může člověk, ale tam jsou spory o to. Takže určitě člověk v tom má prsty a je možné...
Ale není to tak, že bychom sbírali špatně ty houby, že bychom je vytrhávali i s podhoubím. Jak jako... bychom je měli sbírat dobře, abychom je co nejvíc ochránili?
Tak v tom je zase logika, která je na všechny strany stejná, ať to máme z jakéhokoliv pohledu. Vždycky říkám, že prostě člověk, který jde do lesa, sbírá houby, tak pokud trošku zachovává nějakou tu houbařskou etiku, tak nezbírá ani ty příliš staré, ani ty příliš mladé, nerozhrabává to, aby našel další mladé plodnice, po sobě si to jako uklidí, nejlépe, když to dá do stavu, který byl předtím, než tam přišel. Je to dobré pro něj, protože nikdo nezjistí, kde ty houby sbíral. Je to dobré pro toho, kdo přijde po něm, protože si myslí, že je tam první, což je pro něj radostnější. Je to pro všechny lepší, pro houby lepší. Prostě tady je výborné to, že to chování, takové to vzorové, je na všechny strany dobré. Nedělají si žádné kompromisy. Jo, takže jde o to, aby se to člověk naučil, přijal to, měl z toho dobrý pocit, to je hlavní, protože pak mu to nepůsobí nějaký energetický výdaj navíc. No a dělal to.
Tak ať máme všichni z houbaření dobrý pocit, včetně vás, ačkoliv na houby mimo své pracovní Děkuji. Povinnosti tolik nechodíte, tak to je moje závěrečné přání. Miroslav Beran, mykolog Jihočeského muzea, byl naším dnešním hostem. Děkujeme za návštěvu, mějte se pěkně.
Taky děkuji, naschledanou.